Yo, praise God. Mana ochine hu mba ongo eku nke walawimo ni eminchi kroji kemba keba hambu. Nne ken walawimo ne inwegbele ake. Mile money jibo. Mile money jibo. Mine wo ne ken yichu sani ne inkeba hambu. Ne ken yichu sani ne chon wo. Ake. Je moko ni ake len wye. Ene ji wye mo ni mumo fonji. Po teshi ni ameke Yesu Kristo na wie mo ene ji bile mi ni mumo fon ji nu Yesu he ye be ni ameyo Yesu bi amni ni ameke gbomochule fi ni bi gbohin di Yesu jekpo ya jen. Ni Yesu jekpo ya jen le. Nyaka mumo fwa jen ni yo ade sami le. Eka Yesu jye. Ehe kpokpo ne shekbe ye. E jake. Noche. Denche iba. Nuhon mumo fwa jen ne. Gbele ameda. Gbe ameda. Kanshi. Mi lemoni jibo Kristo kaaba fite wi kaaba fite wo jimo wo ka wo ne ka po ku ina mi ni wo ya e ja ka wo bi shaku ne fe mu mo fon jin ne ni wie ka wo ka ni bibla ye Matthew wo lule jamen wo nu ni ne ken mumofon jin ne ke Kristo wie mine wo ni ameke amele Kristo ija ake Kristo nani ji ken kle le ji mini le ni mumo mumo e yi lo bon ija ke ne ka mumo fon jin ne na ke nyumo mumo eji Yesu mini obon ni nyumo mumo ne eji noko ni achole la no ha achole mumo konkro na ka mumo konkro la ni mumo fon jin ye benke ne ka mumo konkro ne no ha klen klen na me na le ameke la ke mi le moni jibo e wa wa na wa le ake na ka mu mo fon ji ne hu ha wa le ake shi e ja ake Yesu nyu mo mu mo e fo le mu no hani amenyeni amebenkele ija ake ne kamu na akafo Yesu ne icheka fo lele ejimu mokonkono ni ejilani nuhani mumofonji ne je mla tishi ke Yesu ake amelimoniji Kristo nika mumo fon jin po le moni ji Kristo e be mi nka bo hu e ni wo ke wo he Kristo wo ye be san wo na ka shi Kristo ji moko ni nyumo mumo e yi lo obon ke yi lo obon no ha san ni ko he apete Kristo he ni ne ke mumo na e hu e ba bo mi nika emumo na ehun ba boto mi e nika mumo fon ji Nka ame ye daa ne ame ye wɔhe. Ka ame hu ame na wɔ. Amba na ake. Kristo mu mɔle eko ye wɔmi. Nuhã nuhu e ame nye ame benke wɔ. Anyami. Mami papa. Ke Kristo mu mɔ yɔmi e. Sani onye ofe ni bi baba o. Sani onye ojie meni akame wo prison ni afiame yaka yaka dia ni mumomi ke hilomi ke nyumwa hiwale yono onye ni oke mumofon jine ano no kame hiye na meji neke gbeme ni mumofon jine yusu amele neko ke nyumwa hiwale ba unole isani ana kron kron fiumo yomini. Sani ana kron kron fiumo yomini. Mini kron kron fiumo. Eja ake. Mumo kron kron isumo muji. Isumo muji. Eneni mumo fonjie. Na ye Kristo mi. Ake. Kristo sumo muji. Ibashkon nenole. Efi isha. Ninye efi isha hon. Itashi ha iche. Ni chun eche nu chun mo ke shiboni yigbi na. Mwa mwa fwanji inha wole ake. Yesu ye kron muji kukura behi. Ni ko mwa fwanji inha ha wole ake. Yesu iji pe yo. Leni e fwan ku behi. Leni eji jalo manchele wana hun akashi Yesu e leji moni ikuju o mofiamo alo ikuju mofiamo ye eni fi mo amini owo kene ken saji ne fe ni bi ne fe suban ne fe mumo fonji na akefe ye Kristo miye. Bengwene. Na kamu mofonji ine hu. Ame nchalenji wo. Ame hawa liakeshi. Kewa ke waja Kristo miye. Sani na kamu subane efe. Ni yo Kristo miye. Ame ana ye wami. Ni kewa ka ame kpi. Alo ame kewa kpi. Ame na akeshi. La ni chuo ye wamilile. Itumo Kristo no ni amenye amebenke. Oho ngwene anyami. Maswa mawubu nga. Ni oha nyungwa wimo atao mi. Ni ohishi kron kron mi. Keha nyungwa. Niko ohishi yene kang bejiale no. Inhiyo inhiyo ake. Mumo fonji ye. Ame nyembu koko oko. Ija ake. Mwanita omi ye. Ifi. Meni yo jile mi. Hani nyungo mumo ahiyumi. Ni mumo fonji ye. Ana ake. Ame libu. Nuhu ha. Mumo fonji ye. Shahiku. Ame bi me kume ni nyungwa mumobe ame mi. Ake. Yesu Kristo walile. Paulu walile. Ikasi lwefen wali ame. Ni bohun. Na mojibo. Eja ake naka me nyungwa mumobe ame mi. Nuhon. Mumo fonji ye. Lea maake. hiwa le kube amemi. Shi ameliake Paulu. Kase lue fe Peter Matthew me fe Christu mumo ya amemi. No wan ameliame. Be mi hun nkebo. Sa ni wobo modin ni woha mumo fwen jin fe anawo ake ale wohun ake waji Kristo no ni Kristo ye wo mi no ye wole amenyan amebenke wo kokoko mene min kanfo Kristo mi habo ka ohekulo yiku e he mo lo ye chele oba tochu mi ane ko isha fe akibo ni kebu afi no fiano ne mu mu abato mi ke mu abato mi e ni ohishi uhale anukwale mi kron kron mi ke peyo mi ke me fiamo ina akashi Kristo papa jibo ni ke mu mofon ejimba me ajofui ke johi ejake la kunchu yomi nwa ajobu aka ubu mitwe ngene yano no janyumo yano kwale ke konkron yemi ni amena akashi mumofon jien ana akashi Kristo yomi kajangmene kyashi boni beni ibaba nwa jobu ikono ifatohi kashi uchi kunkru ninke nyuma wimo pa kuse baba hambo ya Yesu gbame amen baba.